16. kafli. Eitt sinn fór Samson til Gaza. Þar sá hann skækju og gekk inn til hennar. Þá var Gaza-búum sagt: Samson er komin hingað. Og þeir umkringdu hann og gerðu honum fyrirsát alla nóttina í borgarhliðinu, en höfðu þó hljótt sig alla nóttina því að þeir hugðu strepa hann þegar birti af degi. Samson svaf til miðnættis, en miðjanótt reis hann á fætur. Þreif hurðirnar á borgarliðinu ásamt báðum dyrastöfunum, kipti þeim upp ásamt slagbrandinum og lagði á herðar sér og bar þær efst upp á fjallið sem gengt Hebrón. Eftir þetta bar svo við að Samson felldi ástarhug til konu einnar í Sórektal. Hún hét Dalíla. Höfðingjar Filistea komu til hennar og sögðu við hana. Gintu hann og komstu að því í hverju hinir miklu kraftar hans eru fólknir og með hvaða ráðum við getum yfirbugað hann svo við náum að binda hann og þjá. Við munum hverum sig gefa þér 1000 sikla silfurs og 100 betur. Dalíla sagði þá við Samson. Segðu mér í hverju hinir miklu kraftar þínir eru fólknir og með hverju þú verður bundin svo að menn fái ráðið við þig. Samson svaraði henni. Ef menn binda mig með 7 nýjum þvengjum sem ekki eru enn orðnir þurrir, verð ég linur og eins og hver annar maður. Þá færðu höfðingjar Filistea henni 7 nýja þvengi sem ekki voru þornaðir og hún batt hann með þeim. En mennina sem hann sátu hafði hún hjá sér í svefnhúsinu. Því næst sagði hún við hann. Filistear hafið þig, Samson. Þá sleit hann sundur strengina eins og hörþráður hrekkur sundur þegar eldur nærri og ekki var komist fyrir afl hans. Þá sagði Dalíla við Samson. Þú hefur blekkt mig og logið að mér. Segðu mig nú með hverju þú verður bundin. Hann svaraði. Ef menn binda mig með nýjum reypum sem ekki hafa verið höfð til neinnar vinnu, verð ég linur og eins og hver annar maður. Þá tók Dalíla ný reypi, batt hann með þeim og sagði við hann. Filistear hafið þig, Samson. Og mennirnir sem hann sátu voru í svefnhúsinu. En hann sleit þau af armleggjum sér sem þræðir væru. Og Dalíla sagði við Samson. Enn hefurðu blekkt mig og logið að mér. Segðu mér með hverju þú verður bundin. Og hann sagði við hana. Ef þú vefur hárlokkuna 7 á höfði mér saman við uppistöðuna í vef og festir með nagla, verði linur og eins og hver annar maður. Meðan hann svaf tók Dalíla hárlokkuna 7 á höfði hans, óf þá saman við uppistöðuna og festi þá við vegginn með nagla og sagði við hann. Filistear hafið þig, Samson. Þá vaknaði hann af svefninum og kipti út vefjarnaglanum og uppistöðunni. Þá sagði hún við hann. Hvernig getur þú sagt, ég elska þig, ef þú ert ekki einlægur við mig? Þrisvar hefur þú nú blekkt mig og ekki sagt mér í hverju hið mikla afl þitt er fólkið. Hún nauðaði í honum alla daga með orðum sínum og lagði svo fast að honum að hann var dauðleiður á því og sagði henni allan hug sinn og mælti. Aldrei hefur raknýfur komið á höfuð mitt því að ég var helgaður guði frá móðurlífi. Væri hár mitt skorið, hyrfu kraftar mínir og ég yrði linur og eins og allir aðrir menn. Þegar Dalíla sá að hann hafði trúað henni fyrir öllu, sendi hún eftir höfðingjum Filistea og lét segja þeim. Nú skuliði koma því að hann hefur trúað mér fyrir öllu. Þá fóru höfðingjar Filistea til hennar og höfðu silfrið með sér. Hún svæfði hann í kjöltu sinni, kallaði á mann og lét hann skera hárlokkana 7 af höfði hans. Þannig veikti hún hann og afl hans var horfið frá honum. Þá sagði hún. Filistear hafið þig, Samson. Hann vaknaði af svefninum og hugsaði. Ég sleppi þetta sinn sem hinn fyrri og slít mig lausan. En hann vissi ekki að drottinn var veikinn frá honum. Filistear tóku hann höndum, stungu úr honum augun og fóru með hann niður til Gaza. Þeir færðu hann í eirfjötra og varð hann að draga kvörn í dýflissunni. En höfuðhár hans tók aftur að vaxa eftir að það hafði verið skorið. Nú söfnuðust höfðingjar Filistea saman til þess að færa Dagon guði sínum fórn mikla og gera sér glaðan dag, enda sögðu þeir. Guð okkar hefur selt óvinninn Samson okkur í hendur. Þegar menn sáu hann, vexumuðu þeir guð sinn og sögðu. Guð okkar hefur gefið í okkar hendur fjandmanninn sem eitt hefur land okkar og drepið marga af okkar mönnum. En er þeir gerðust glaðir, sögðu þeir. Láti sækja Samson til þess að skemmta okkur. Létu þeir nú sækja Samson úr dýflissunni og varð hann að skemmta þeim, en þeir höfðu sett hann milli súlnana. Þá sagði Samson við sveininn sem leiddi hann. Sleftu mér og leyfðu mér að þreifa á súlunum sem húsið hvílir á, svo að ég geti stutt mig við þær. Húsið var fullt af körlum og konum. Þar voru og allir höfðingjar Filistea og uppi á þakinu voru 3000 karlar og konur sem horfðu á meðan Samson skemmti. Þá hrópaði Samson til drottins og sagði: Drottin Guð, minnstu mín, styrtu mig nú Guð í þetta eina sinn svo ég geti hent mín á Filisteum fyrir bæði augu mín í einu. Því næst þreif Samson í báðar miðsúlurnar sem húsið hvíldi á, hægri hendinni í aðra og vinstri hendinni í hina og þrýsti á. Þá mælti Samson: Deyi ég nú með Filisteum. Síðan lagðist hann á af öllu afli svo að húsið fjall niður á höfðingjana og allt fólkið sem í því var. Þeir sem hann drap leið og hann beið sjálfur bana voru fleiri en þeir er hann hafði drepið ævina. Bræður hans komu og allt ættfólk hans, tóku hann og fóru með hann þaðan og jörðuðu hann milli Sorea og Estaól í gröf Manóa föður hans. En hann hafði verið dómari í Ísrael í 20 ár.